Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Moje ime je Nada Babić i ja ću vas danas voditi kroz najnovije i najzanimljivije događaje u kulturi. Na početku emisije jedna lepa vest. Jelena Lengold, dobitnica nagrade čitalac Evropske unije za najbolju evropsku priču, saopštio je danas njen srpski izdavač Arhipelag. Lengoldovo je nagrada za priču Jasmini smrt, koju je na engleski jezik preveo Zoran Paunović, uručena sinoć na svečanosti povodom desetogodišnjice Evropske nagrade za književnost u dvorcu Belvedere u Beču. A u biblioteci Đorđe Jovanović danas je svečano uručena nagrada Đorđe Jovanović za najbolje kritičko-esejističko delo u ovoj godini. Nagrada je ravnopravno pripala Slobodanu Vladušiću i Zoranu Milutinoviću. Priznanje koje biblioteka dodeljuje više od pola veka, Slobodan Vladušić dobio je za knjigu o književnosti Komentari, koju je objavio Službeni glasnik, a Zoran Milutinović za monografiju Bitka za prošlost, Ivo Andrić i bošnjački nacionalizam, izdanje Geopoetike. Kultna drama Huddersfield Uglješe Šajtinca, koja je 10 godina izvođena na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu, po kojoj je 2007. godine snimljeni film, nedavno je postavljena na sceni Zagrebačkog kazališta mladih u režiji Renea Medvešeka. Prošle nedelje predstava je u Zagrebu imala premijeru, pa ćemo u krugovima čuti osvrt pozorišnog kritičara Bojana Munjina. I dve izložbe privukle su ovoga puta našu pažnju. Najpre kulturni i zabavni život Zemuna između dva svetska rata autorke Ljiljane Ćimović u Zavičajnom muzeju, potom i putujuća izložba Naša istorija, naša sećanja, sinoć otvorena u Francuskom institutu Srbije. Ova postavka podsjeća na oslobađanje Srbije 1918. godine i solidarnost srpskih i francuskih vojnika i civila u Velikom ratu. U Beogradu je u toku 15. međunarodni festival Čembala, pratimo aktuelnosti na ovom muzičkom festivalu, a najavit ćemo i otvaranje filmskog festivala Slobodna zona večeras. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Stay.
Kao što smo već spomenuli na početku emisije, nagrada Đorđe Jovanović, koja je uručena danas u istoimenoj biblioteci, pripala je ravnopravno Slobodanu Vladušiću za knjigu književnosti Komentari i Zoranu Milutinoviću za monografiju Bitka za prošlost Ivo Andrić i bošnjački nacionalizam. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Obrazlažući nagradu Đorđe Jovanović, koja je pripala Zoranu Milutinoviću za knjigu Bitka za prošlost, Ivo Andrić i bošnjački nacionalizam, Dragan Hamović je napomenuo da status kanonskog pisca naše moderne proze nije samo književno pitanje, naročito u postjugoslovenskom kulturnom kontekstu, što se zagađuje delovanjem politički motivisanih revizija.
Ivo Andrić kao svetski eksponirano ime srpske književnosti, kao stvaralački vrh, majstorska i umna paradigma odavno predstavlja neugodnog svedoka za strane koje bi htele da promene ishode bitaka iz prošlosti, svedoka čiji spomenik valja iznova srušiti u krivu drinu, zelenu i zapenjenu. Sve te izvanknjiževne aspekte, otvorene i pritvorne strategije, imao je u vidu Zoran Milutinović oblikujući monografiju Bitka za prošlost, čiji je pod naslov Ivo Andrić i bošnjački nacionalizam. Poduhvatio se Andrićeve odbrane i zaštite od upornog negatorskog diskursa koji lik mudrog i velikog pisca deformiše do čudovišnih razmera. Autor je sebi postavio precizan, ali zamašan zadatak da potanko ispita diskurs koji se decenijama održava i varira, a čiji zastupnici teže da svoj prenapregnuti politički konstrukt pribave akademsku legitimaciju. Naučno obziran, nesklon olakim uopštavanjima, iz opisanog bošnjačkog diskursa o Andriću poimence izuzima one autore bošnjake koji, za razliku od razmatranih, ne praktikuju, citiram, komotan odnos prema činjenicama i dokazima, mišljenje koje je suprotnosti s logikom i tumačenje koje ne misli da je na bilo koji način obavezano onim što se tumači.
Zoran Milutinović nije bio u mogućnosti da prisustvuje dodeli nagrade, pa je njegov govor pročitao Vladislav Bajac.
Za mene je velika čast što sam se našao na spisku uglednih kritičara, prethodnih dobitnika nagrade Đorđe Jovanović, od kojih su neki bili moji učitelji, a neki i dragi prijatelji. Spisak knjiga koje su do sada ponele ovu nagradu pokazuje da ni teška vremena, a vremena su uvek teška, nisu nesavladiva prepreka lucidnom duhu. Posebno me raduje što nagradu delim sa Slobodanom Vladušićem, danas jednim od prvih imena naše književne kritike, čiji dosadašnji rad potvrđuje da duh samostalnosti u sudu, nezavisnosti u mišljenju i hrabrosti u izrazu ne nestaje iz srpske kulture. I na kraju, ali ne i najmanje važno, voleo bih da iskoristim ovu priliku da se zahvalim mom izdavaču i prijatelju Vladislavu Bajcu, koji sad sigurno crveni dok ovo čita, bez čije podrške, ohrabrenja i staranja ova knjiga ne bi ni došla do čitalaca, a kamoli do nagrade Đorđe Jovanović. Sve prisutne koji su našli vremena da sa dobitnicima nagrade podele radost srdačno pozdravljam, a biblioteci želim da bar još 50 godina dodeljuje ovu nagradu.
Slobodan Vladušić, dobitnik nagrade Đorđe Jovanović za knjigu književnosti i komentari, istakao je da je njegova koncepcija nastala kao pokušaj da se odgovori na jedno pitanje. Čemu književnost služi? Jer u ovom vremenu dosadašnji uobičajeni odgovori nisu dovoljni. Žiri za dodelu nagrade Đorđe Jovanović radio je u sastavu Leon Kojen, Milosav Tešić i Dragan Hamović.
My perfume covers my sins. It's the oxygen that I'm breathing. There is no more to hide. It will all wash away by the end of the day. Mademoiselle,
Naša istorija, naša sećanja. Naziv izložbe je otvorena u Francuskom institutu u Beogradu. Na postavci su izložena brojna dokumenta, fotografska građa, ali i priređena brojna sećanja učesnika i civila tokom Prvog svetskog rata. O konceptu postavke u prilogu Jovane Milovančević.
Nakon jednog veka koliko je proteklo od proboja Solunskog fronta, Francuski institut u Srbiji priredio je izložbu koja svedoči o događajima i ljudima, solidarnosti i saosećanju francuskih i srpskih vojnika tokom oslobađanja naše zemlje. Ova postavka u jednom svom delu sadrži niz značajnih dokumenata i srpskih i francuskih arhiva, obimnu fotografsku građu vojnih fotografa, dok je drugi njen deo okrenut ličnoj i porodičnoj istoriji, kao i verbalnom očuvanom nasleđu, kaže jedan od autora izložbe Stanislav Sretenović.
Drugi deo izložbe je mnogo intimniji i odnosi se na sećanja o francusko-srpskom savezništvu tokom Prvog svetskog rata, koja su ostala u porodicama u Srbiji i koja su se prenosila sa generacije na generaciju. I mi smo tu pristupili na jedan nov način. Naime, pozvali smo preko najčešće interneta porodice da daju svoja svedočanstva i dobili smo neverovatan odziv. Bilo je negde oko 100 fotografija, više od 40 svedočanstava, koja praktično govore da je svest o francusko-srpskom savezništvu i vojnom, ali i civilnom, i dalje prisutna među Srbima, bez obzira na političke promene koje francusko-srpski odnosi imaju u 20. veku.
Svedočanstva o proboju Solunskog fronta 15. septembra 1915. godine prikupljena su gotovo godinu dana, a svoju građu ustupile su brojne porodice učesnika ovog događaja širom Srbije. Među njima je i porodica književnika Anđelka Krstića, koga se seća njegov praunuk Vasilije Krstić.
Meni je slučajno da je ovo jednako dobra prilika da možda malo i oživim sećanje na njega kroz ovu izložbu, jer je naravno on istovremeno bio i učesnik Prvog svetskog rata i prešao u Albaniju, bio na Solunskom frontu i primio je tu bolnicu od Francuza. On je bio zadužen za inventar te bolnice i o tome dosta detaljno piše u njegovim memoarima, u njegovim sećanjama, koje je objavio moj otac 2000. godine. Tako da sam čuo i priče o njemu, a naravno na osnovu tih sećanja, na osnovu tih dokumenta i fotografija koje su ostale iz tog perioda, mogo sam da doprinesem ovoj izložbi na neki način, da dostavim te priloge koji svedoče o njegovom kontaktu sa Francuzima.
Izložba koja govori o solidarnosti srpskih i francuskih vojnika i civila u Prvom svetskom ratu pod nazivom Naša istorija, naša sećanja otvorena je u Francuskom institutu u Beogradu, a do decembra ove godine obići će i mnoge druge gradove širom naše zemlje.
Thank you.
Obnovimo biblioteku Kragujevačke gimnazije. Akcija knjige solidarnosti i RTS izdavaštva. Svakom darodavcu po jedna knjiga na poklon. Sreda, 7. novembar od 10 do 18 časova, hol Radio Beograda i dopisništvo RTS-a u Kragujevcu.
U okviru jubilarnog 15. festivala Čembalo živa umetnost, sinoć su u Skupštini grada Beograda održana dva koncerta. Na prvom su nastupili grčko-holandski kontratenor Matijas Pavlus i naša čembalistkinja Smiljka Isaković, a na drugom se predstavio italijanski umetnik Ottaviano Tenerani. Slušamo osvrt Ane Ćirice.
Music for a While, naziv je pesme za glas i basso continuo, koja se često određuje kao dramski recitativ ili da capo aria, a koju je Henry Purcell komponovao za pozorišni komad. Muzika trenutka je takođe i simbolični naziv koncerta kontratenora Matijusa Pavlusa i Smiljke Isaković, koji se u dramaturškom luku vokalno-instrumentalnih kompozicija kretao od patnje dela Johna Dowlanda preko igračkih pesama Johna Blowa do scenske muzike Henrya Loza i Henrya Persla. Između blokova za glas i pratnju slušali smo i komade za solo čembalo Luja Kuprena, Henrya Persla, kao i neizbežno ostvarenja anonimnog španskog autora iz 17. veka, La Foliju, Espanjoletu i Čakonu. Matijus Pavlus se posle konzervatorijuma u Atini usavršavao u domenu rane muzike kod engleskog kontratenora Michaela Chance'a na holandskom kraljevskom konzervatorijumu, a potom je postao i član operskog studija Flandrije u Gentu. Široki repertoar ovog umetnika proteže se od renesansnih pesama, baroknih kantata i duhovne muzike, preko operskih rola Monteverdija, Hendla i Mozarta, do lida i savremenih dela. I premda ovaj kontratenor posjeduje prijatnu boju glasa i na sceni deluje stabilno i ubedljivo, ne može se reći da je to takođe i konstanta njegove interpretacije. Osim povremene intonativne stabilnosti, Matijusu Pavlusu je sinoć u nekoliko navrata nedostajala i sposobnost ostvarivanja dinamičkih lukova, što je uz jedan memorijski kiks bacilo senku na izvrstan početak i vrlo sugestivno izvođenje Dowlandovih pesama. Čak ni veština iskusne Smiljke Isaković u ulozi saradnika nije uspela da prikrije navedeno. No svakako je bilo interesantno, a u kontekstu manifestacije i neophodno slušati jednog kontratenora i program koji se ne može čuti tako često na našoj sceni. Neobična sazvučja naziv je drugog koncerta koji je sinoć održao italijanski čembalista, pijanista, dirigent i istraživač Ottaviano Tenerani, inače jedan od najznačajnijih umetnika na dirkama i dirigenata na polju rane muzike. Neizbežno je naglasiti i njegovo iskustvo predvođenja renomiranog ansambla Il Rossignolo, koji je, kao jedan od najboljih ansambala specijalizovanih za ranu muziku u svetu, pored ostalog, ostvario i brojne snimke za diskografske kuće Sony ili, na primer, Deutsche Harmonia Mundi. Strast prema muzici koju Tenerani istražuje i izvodi, diskretno izbija iz svakog njegovog pokreta, kao i kroz mimiku lica. I to se moglo pratiti tokom celog beogradskog koncerta, na kome je ovaj svestrani umetnik izuzetno sugestivno interpretirao ostvarenja Sperindija Bertolda, Clemensa von Pape ili Orlanda Gibbonsa i Girolama Frescobaldija, ističući pre gotovo svakog dela i kompozicione specifičnosti ostvarenja, što je samoj publici pomoglo da sa nesmanjenom koncentracijom prati različite nijanse na izgled stilski jednoličnog programa. I premda čembalo po svojim svojstvima ne pripada onim instrumentima na kojima se može postići širok dijapazon dinamičkih nijansi, tumačenje Teneranija je bilo dovoljno sugestivno da se te nijanse materializuju u nekoj drugoj sferi i da muzički ožive stihovi Manfreda Hausmana u kojima čembalo nežno zveckajući seje zvezde u prazan prostor. Thank you.
Eko. Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca. Organizator SEBEF.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Stop.
Filmski festival, slobodna zona, leto, svečano otvaranje, krivica, skandinavski triler, o kom svi pričaju. Bergman, 100 godina od rođenja, ubiti Jesusa, osveta u paklu Medeljina. Tranzit, Putinovi svedoci, kapetan, Srbenka.
A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena?
Tri lica Džafara Panahija. Od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna, Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti, Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Beogradski sajam nameštaja. Sada, od 6. do 11. novembra na Beogradskom sajmu.
Beogradska umetnička nova teritorija. Bunt. Po 6. put u Beogradu. Od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Legendarni interpretator Baha i Beethovena, pijanista Pjotr Andrševski, 10. novembra na Kolarcu. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Danas u Radio Beogradu i u redakciji našeg dopisništva u Kragujevcu do 18 časova traje akcija Knjiga solidarnosti. Ove godine knjige se sakupljaju za biblioteku Prve Kragujevačke gimnazije koja je, podsjetimo, nastradala u požaru početkom godine. Možete da donesete jednu, bilo koju ili više knjiga iz svoje biblioteke, a za uzvrat ćete dobiti jedno izdanje RTS izdavaštva na poklon i bit ćete naravno upisani kao donatori akcije. Na sceni Zagrebačkog kazališta mladih prošle nedelje premijerno je izvedena predstava Huddersfield po tekstu Uglješe Šajtinca u režiji Renea Medvešeka. Čućemo osvrt pozorišnog kritičara Bojana Munjina.
Kažu da je zagrebačka izvedba inače vrlo uspešne beogradske predstave Huddersfield nastala iz verskih razloga. Naime, režiser zagrebačkog Huddersfielda René Medvešek gledao je beogradsku izvedbu kada je ona gostovala pre nekoliko godina u Zagrebu i naročito se zainteresovao za lik Ivana, psihotičnog antijunaka kojeg je tako maestralno odigrao u Beogradu pokojni Nebojša Glogovac. Ono što je zagrebačkom režiseru bilo posebno zanimljivo jest kako je taj nesretni Ivan došao do dubokog religioznog ubeđenja kombinujući ga sa teškim antidepresivima da bi uopšte ostao živ. Kako bilo, zagrebačka premijera komada Huddersfield Uglješe Šajtinca održana je ovih dana u zagrebačkom kazalištu mladih. Radnja komada, za razliku od originala, premeštena je u mali grad u Hrvatskoj, a njegovi junaci su likovi, kako već teče Šajtinčeva priča, koji nekako pokušavaju da sklope kraj s krajem vlastitog života, nesretni, ljuti i apatični. Presudno za ovu predstavu, kao i za svaki dobar teatar, jest uverljivost glumaca da nam prenesu jednu živu priču i specifičnu atmosferu vremena i ljudi u njemu. Huddersfield je u tom smislu dušu dao za svako poistovećivanje sa sadašnjošću, jer se u njemu to današnje vreme lepi za prste i za dušu. Možemo da omirišemo tu beznadežnu apatiju u kojoj mnogi od nas žive i da dodirnemo taj rashodovani nameštaj koji je u eks-jugoslovenskim porodicama još ostao iz socijalističkih vremena, kupljen na kredit, jer za novi frižider i šifonjer više se nije imalo para. Kako je izgledala ta hrvatska apatija Huddersfielda u odnosu na onu srpsku, koja nas je na tako mračno magičan način zapljusnula sa pozornice Jugoslovenskog dramskog pozorišta? Pa odmah da kažemo, ta hrvatska verzija socijalnog očaja i života bez puno nade nije bila dovoljno uvedljiva. Uglavnom, mladi zagrebački glumci korektno su odigrali svoje role, ali patnja i nesreća, to zna svaki akter na pozornici, mogu se odigrati jedino iz prostora glumčeve dubine, negde između slezene, dijafragme i čovekove jetre, da bi se uverljivo prenela atmosfera vremena koju tako dobro osjećamo. Još nešto, Šajtinčev komad tako dobro pogađa psihologiju ljudi u Srbiji i kao puno puta do sada pokazalo se da prebacivanje radnje iz jednog miljeja u drugi, konkretno iz ekavice u i ekavicu, nije put sa sretnim završetkom. Sjetimo se sasvim dobronamerno kako se ugruvala predstava Maratonci trče počasni krug Duška Kovačevića u zagrebačkom pozorištu Kerempuh, koja je igrana na hrvatskom jeziku. Sve u svemu, ako hrvatski pisci napišu savremenu dramu iz ličnog iskustva i vlastitog želuca, onda ćemo možda gledati uspešniju predstavu nego što je to zagrebačka verzija beogradskog Huddersfielda.
To you. Okreni se ti, malena zvezdo, da moje oči napuniš vedrinom. Izađi iz svoje krošnje, tog sigurnog utočišta vetra. Ti delikatna transveverice iz Kalemegdanskog parka, ti vižljasta luda kaluđerice, što verna jedino svojoj neveri, iz trena u tren pretičeš svoje namere, ostavljajući me u mojoj divljini. Ako nisi moja devojka, ko si? Kada odskakućeš svojim krivudavim putem, bez puta, sve će izgledati kao da ovde nikada nisi ni bila.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Dragana Jovanovića Danilova iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
15 sati i 37 minuta slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. U Zavičajnom muzeju Zemuna u ponedeljak uveče otvorena izložba Kulturni i zabavni život Zemuna između dva svetska rata autorke Ljiljane Ćimović, više kustoskinje Muzeja grada Beograda. Koliko je u Zemunu bilo uzbudljivo i živo u prvoj polovini prethodnog veka, saznaćemo u prilogu Sare Arsenović.
Čajanke, balovi, igranke, koncerti, pozorišne predstave, matineji, maskembali, filmske projekcije, privatne i javne zabave svakodnevno su ispunjavale život Zemunaca od kraja Velikog do početka Drugog svetskog rata. U tom periodu obnovljena su, ali i osnovana, kulturno-prosvetna, muzička i sportska društva i sekcije. Izložbu o kulturnom i zabavnom životu Zemuna između dva svetska rata je svečano otvorio akademik Ljubodrag Dimić, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti i profesor na katedri za istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta.
U trenutku kada sa mnoštvom komemoracije obeležavamo 100 godina od jednog velikog rata, ova izložba slavi život. Život koji se začeo poput Feniksa na kraju tog velike evropske nesreće, a iskazivao se kroz potrebu za kulturom, ispratilo se kroz potrebu da čovek živi, da se zabavlja i na neki način da da oduška svim onim mukama koje ga u nekoj svakodnevici pritiskaju. I nekako je sve to kultura i zabava mogla da odagna, makar na moment. I ovo istraživanje koje je obavila naša koleginica Ljiljana Ćimović prosto pokazuje koliko su bila brojna društva, koliko je bilo kulturnih institucija, kolika je bila frekventnost kulturnih događaja i onoga što možemo smatrati kao zabavu. Pokazuje nam privatnost porodica sa slavljima, sa slavama, sa rođendanima, sa venčanjima itd.
Na izložbi su prikazane fotografije, plakati, pozivnice i karte za pozorišne predstave i filmske projekcije koje posetiocima na čini se najbolji način svedoče o zaista bogatom kulturnom životu Zemunaca u međuratnom periodu. Slušamo autorku izložbe Ljiljanu Ćimović.
Koristila sam prvenstveno materijal koji poseduje Zavičajni muzej Zemuna, ali isto tako i potražila sam i u nekim drugim institucijama materijal koji malo više osvetljava tu situaciju u to vreme između dva svetska rata, a koje obuhvata i kulturni i zabavni život i sport i rekreaciju Zemuna i Zemunaca. Ali nije to samo Zemun, ono što je najinteresantnije, to je da je jako mnogo Beograđana prelazilo u Zemun. Tim povodom, zato što su volili zemunske kafane, zato što su karte za pozorište, predstave i koncerte bile jeftinije u Zemunu, priliv Beograđana u Zemunu bio je tako veliki da su o tim prilikama, koncerti, balovi, kermesi i slično, bile organizovane redovne ture, železničke i brodske, i do sitnih sati, recimo povratak u 1, u 2, u 3, u 4 za Beograđani koji su došli u Zemun da se provedu.
Vrata Zavičajnog muzeja Zemuna otvorena su ove nedelje posle skoro 16 godina, a trenutno je u funkciji samo nekoliko prostorija. O konačnim završecima rekonstrukcija muzeja na otvaranju je govorio zamenik direktora Muzeja grada Beograda Darko Ćirić.
Sredstva su obezbeđene i to u vrlo ozbiljnom finansijskom iznosu koji pokriva sve potrebe sanacije zgrade. Procedura za izbor izvođača radova, pogotovo kad je intarzija na parketu u pitanju, ona je zapravo bila i osnovni problem svih ovih godina, je završena. Imamo kvalifikovane, verifikovane izvođače završena i procedura javnih nabavki, znači sve što je pravno bilo potrebno obezbeđeno je. Po ugovoru koji je sa izvođačima potpisan, rok je negde 2-2,5 godine.
Možda će baš otvaranjem Zavičajnog muzeja Zemuna biti vraćen deo sjaja i atmosfere koju prenosi izložba Kulturni i zabavni život Zemuna između dva svetska rata, inače otvorena do 5. februara naredne godine.
Projekcijom ruskog igranog filma Leto reditelja Kirila Serebrenikova večeras u Nišu, Novom Sadu i Beogradu počinje 14. Međunarodni filmski festival Slobodna zona. Sa direktorom festivala Rajkom Petrovićem razgovarao je Vladimir Čudović.
Jeste li očekivali pre 14 godina da će ovakav zamah da uhvati ovaj festival i da ćete pre svega obrazovati publiku, steći i zadržati publiku koja je željna da vidi upravo ovakav film?
Nije postojala nikakva realna osnova da se nadamo da ćemo da narastemo ovoliko, ali mogu da ti kažem da smo bili jako vredni svih 14 godina. Mislim da smo poznati kao jedini festival za sada u Srbiji koji je aktivan preko cele godine. Dakle, pored festivala imamo prolećnu turneju u 50 gradova Srbije. Već 13 godina radimo program Slobodna zona junior. Dakle, mi unutar tog sistema, ako mogu to tako da kažem, radimo toliko puno i predano da ne razmišljamo o gabaritima, rezultatima i posljedicama koje imamo. Naravno da ih sanjamo, maštamo i želimo da one postoje u našoj javnosti, ali ono što je nama super da pored festivala celokupni ovi naši programi su prepoznati ne samo u Srbiji nego i u regionu, da su se razvila razna neka partnerstva pa i van regiona u Evropi i evo ove godine smo dobili podršku Medija Fonda Kreativna Evropa za ovogodišnji festival, što je otprilike neko priznanje za te naše aktivnosti koje traju tokom cele godine.
50 ostvarenja na ovom plakatu glavnog programa je nekih 20-ak naslova. Znam da između ostalog Slobna zona ima i svoje selektore, ali šta je ono što bi ti označio po nekom svom ličnom ukusu kao ovo ne smem propustiti, ovo moram videti?
Ja ću da krenem zapravo iz dva kriterijuma. Jedan kriterijum neka budu kao veliki festivalski hitovi i ja ću pomenuti naslove, a publika može da se informiše detaljno o tim filmovima na našem sajtu freezonebelgrade.org. Dakle, pre svega, tu je film sa kojim otvaramo svečano festival Leto Karla Serebrenikova. Tu su Putinovi svedoci Vitalija Manskog, čije filmove smo već prikazivali na Slobodnoj zoni, veliki festivalski hit Ubitih Jesusa. I hajde da kažemo da je tu svakako Srbenka Nebojše Slepčevića, film o kome se već puno kod nas pisalo, iako nije ni imao premijeru. Eto, četiri filma iz te jedne linije, a meni lično filmovi koji su uslovno rečeno nevidljivi, bi trebalo pogledati je svakako brazilski film Voljeni, Gustava Picija. Ja uvek kažem da on u najboljem smislu podsjeća na rane radove Emira Kusturice, ima tu atmosferu, ima takve junake, takvu jednu emociju koju danas, da se ne lažemo, jako teško naći u savremenom filmu. Kođe bih voleo da pomenem film Dom boraca Ivana Ramljaka koji je pobedio na Slobodnoj zoni pre dve godine, jedan film koji nam dolazi iz Hrvatske i koji prati zapuštene domove boraca u toj zemlji, jedan observatorijski dokumentarac. I možda bih želeo da iz programa Moving Dogs napomenem film Zarobljena. Dakle, jedan specifičan fenomen koji postoji u Evropi, dakle, autorka filma Bernadette Tuza Ritter, ona je zapravo snimila film o ženi koja već 20 godina je bez ikakvih prava, radi u jednoj porodici, nema dokumenta, nema platu, nema nikakvu novčanu nadoknadu, sloboda kretanja je ograničena. Obzirom da se negde ovaj festival bavi porastom desnog populizma u Evropi i posljedicama koje bi on mogao da proizvede, evo vidimo da neke stvari za koje smo mislili da smo duboko ostavili u istoriji, da se pojavljuju u savremenom svetu i sigurno treba da zabrinjavaju sve nas kao građane i regiona i ove zemlje i Evrope.
Dakle, od 7. do 12. novembra u Novom Sadu, Nišu i u Beogradu, filmovi koji vas teraju na razmišljanje i na promišljanje šta je današnji svet, a negde iza nove godine u celoj Srbiji, turneja kreće.
April, maj, jun, tradicionalno, dakle u 50 gradova, ne računajući pomenute tri, ja verujem da ćemo sa nekih 10 filmova sa festivala ići na turneju i mislim da je to super prilika za neko mesto susreta između Slobodne zone i publike u manjim gradovima.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Vladimir Penđer, Vesna Tošović, Predrag Vasić, Verica Gajević, ja sam Nada Babić. Posle vesti na našem programu je emisija Zlatni presek, koju uređuje i vodi Mirjana Boba Stojadinović. Do slušanja. People get forgotten. People
of everything. Now I'm acting like a temptation, I'll grind to forgive. So I'm between the then and now. Never really knowing the why and how. People break down, people move on, people can't go home, people stay strong, people give in, people stay strong.
Stay strong.